Глава 2. Господов ангел дојде од Галгал во Бохиме и рече: «Ви изведов од Египет и ве доведов во земјата што ви ја ветив. Заколнувајќи им се на вашите татковци, реков: нема да го раскина мојот завет со вас довека. А вие не склучувајте сојуз со жителите на оваа земја, туку разурнувајте ги нивните жртвеници. Но вие не го послушавте мојот глас. Што направивте? Затоа ви велам, неќе ги изгонам пред вас. Туку тие ќе ве угнетуваат и нивните богови ќе ви бидат стапица. Кога Господовиот ангел им ги каже тие зборови на сите израелци, народот извика гласно и заплака. И така, тоа место го нарекоа Бохим, и таму му принесоа жртви на Господа. Кога Исус го распушти народот, израелевите синови се разотидоа секој од своето наследство, за да ја земат во собствено земјата. Народот му служеше на Господа во текот на сиот Исусов век и во текот на сиот век на старешините, кои го надживееа Исуса и ги видоа сите големи дела што Господ ги направи за Израел. Исус на виновиот син, Господов слуга, умре на возраст од 110 години. Го погребаа во крајот што го наследи во тамнат Арес, во Ефремовата гора, северно од планината Гаш. А кога сето она поколение им се придружи на своите татковци, го наследи друго поколение, што не го познаваше Господа ни за делата што ги направил за Израел. Тогаш израелевите синови почнаа да прават што не му е по волја на Господа, и им служиа на ваалите. Го оставија Господа, Бога на своите татковци, кој ги изведе од египетската земја и тргнаа по други богови, меѓу боговите на околните народи. Им се поклонуваа, го разгневија Господа, отпаднаа од Господа за да им служат на Ваал и на Астарта. Затоа Господ го изля својот гнев на Израел, ги остави на ограбувачите да ги ограбуваат, им ги предаде на непријателите наоколу, така што не можеа да им се спротиват. Што и да почнеа, Господовата рака се свртуваше против нив за нивна несреќа, како што им рече Господ и како што им се заколна. И така паднаа во голема неволја. Тогаш Господ почна да им издига судии, за да ги избавуваат од рацете на оние што ги ограбуваа. Но тие не ги слушаа ни своите судии, туку изневеруваа со други богови и им се поклонуваа. Бргу се отклонија од патот по кој одеа нивните татковци, слушајќи ги Господовите заповеди. Тие не правеа така. Кога им воздигаше судии, Господ беше со секој судија, па ги избавуваше од рацете на нивните непријатели во текот на сиот век на судијата, зашто му беше жал на Господа, колку воздивнуваа под јаремот на оние кои ги угнетуваа. А кога ќе умреше судијата, тие пак паѓаа во поголема расипаност отколку нивните татковци. Одеа по други богови, им служеа и им се поклонуваа, не одстапувајќи од своите опаки дела и постапки. Тогаш Господ пламна со гнев против Израел и рече: «Затоа што овој народ го престапи мојот завет, што јас го воспоставив со нивните татковци, и не го послушаа мојот глас, ни јас од сега нема да изгонам пред нив ни еден од народите, што Исус ги остави по својата смрт, за да го стави со нив на искушение Израел, дали ќе ги пазат или не Господовите патишта, како што ги пазеа нивните татковци. Затоа Господ ги остави тие народи и не ги изгони веднаш, ниту ги предаде во рацете на Исуса».